ครับคุณนิตยาสหรัฐและคู่เจรจากรอบการค้าเสรีประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกหรือ TPP อีก11ประเทศหารือกันเรื่องการคุ้มครองผู้ผลิตยาในการเจรจาครั้งล่าสุดที่นครแอตแลนตาในรัฐจอร์เจียของสหรัฐนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหัวข้อการหารือที่สำคัญคือผู้ผลิตยาที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจะได้รับการคุ้มครองให้เป็นผู้จำหน่ายเพียงเจ้าเดียวยาวนานเท่าใดหากมีการเปิดการค้าเสรีภายใต้กรอบ TPP นะครับฝ่ายสหรัฐนั้นเห็นควรว่าน่าจะให้การคุ้มครองยาวนาน12ปีแต่ประเทศเช่นออสเตรเลียต้องการลดระยะเวลาเพื่อให้ยาที่สำคัญเช่นยาต้านมะเร็งนั้นมีราคาถูกลงเร็วขึ้นนะครับสื่อเกียวโดนิวส์ของญี่ปุ่นรายงานว่าทั้งสองฝ่ายนั้นหาจุดลงตัวที่ยอมรับกันได้ที่8ปีอย่างไรก็ตามรอยเตอร์ยังไม่สามารถยืนยันข้อมูลดังกล่าวได้ในตอนนี้นะครับไปกันที่ยุโรปบ้างครับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวว่าข่าวอื้อฉาวกรณีบริษัทรถยนต์ Volkswagenไม่ตรงไปตรงมาเรื่องอุปกรณ์กำจัดมลพิษนั้นยังไม่ถึงกับทำลายชื่อเสียงของเยอรมนีในฐานะศูนย์กลางธุรกิจแห่งหนึ่งของโลกนะครับนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลกล่าวผ่านสถานีวิทยุในเยอรมนีว่าตนเชื่อว่าชื่อเสียงของเศรษฐกิจเยอรมันและความมั่นใจในหมู่นักลงทุนยังไม่ถูกสั่นสะเทือนจนทำให้คนเลิกมองว่าเยอรมนีนั้นเป็นแหล่งธุรกิจที่ดีอย่างไรก็ตามเธอยอมรับถึงความสำคัญและผลกระทบจากข่าวที่บริษัท Volkswagen ติดตั้งอุปกรณ์ลดควันเสียสำหรับรถยนต์ให้ทำงานเฉพาะตอนทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับผู้บริหาร Volkswagen กล่าวว่ามีรถยนต์ในบริษัทของตนที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลมีปัญหาดังกล่าวถึง11ล้านคันทั่วโลกและ CEO ของบริษัทประกาศลาออกเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับเข้ามาใกล้ที่เอเชียกันบ้างครับฟิลิปปินส์กำลังพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อหาจุดสมดุลเรื่องการลงทุนในธุรกิจเหมืองแร่เพราะว่าด้านหนึ่งนั้นบริษัทต่างชาติที่มาลงทุนสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแต่รัฐบาลนั้นก็ต้องการเงินทุนจากต่างชาติเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับไม่นานนี้ในคดีฟ้องร้องที่สหรัฐระหว่างผู้เดือดร้อนจากการทำเหมืองในจังหวัดมารินดูเกของฟิลิปปินส์กับผู้ประกอบการศาลยกฟ้องในคดีดังกล่าวและที่จังหวัดมารินดูเกซึ่งเป็นเกาะเคยมีเกษตรกรได้รับสารพิษจากเหมืองหลังถูกเศษโลหะบาดขนาดเดินข้ามแม่น้ำจนต้องตัดขาเมื่อราว 2-3 ปีก่อนครับนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ออกกฎหมายที่รัดกุมมากขึ้นสำหรับบริษัทที่จะมาทำธุรกิจเหมืองแร่ในประเทศอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐอย่างโรนัลด์เดจิซุสผู้อำนวยการสำนักงานเหมืองแร่ที่กรุงมะนิลากล่าวว่าการทำเหมืองแร่ในปัจจุบันนั้นปลอดภัยกว่าแต่ก่อนมากนะครับและส่งท้ายครับไปกันที่ซิลิคอนแวลลีย์กันนะครับแอเรียลซักเคอร์เบิร์กน้องสาวคนสุดท้องของมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของบริษัท Facebookได้งานใหม่ที่บริษัทลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีส่งอิทธิพลในซิลิคอนแวลลีย์ซึ่งก็คือบริษัท Kleiner Perkins Caulfield and Byers Kleiner Perkins นั้นเป็นบริษัทประเภท Venture Capital ที่มักเลือกลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีช่วงกำลังขยายกิจการก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่ผ่านมา Kleiner Perkins เปรียบได้เหมือนกับหัวเรือใหญ่เรื่องการระดมทุนในเขตซิลิคอนแวลลีย์บริษัทหนึ่งนะครับบริษัทลักษณะนี้รับลูกจ้างน้อยโดยเฉพาะตำแหน่งพาร์ทเนอร์สื่อ TechCrunch ของสหรัฐรายงานว่าการว่าจ้าง Ariel Zuckerberg ในตำแหน่ง Associate Partner ช่วยสร้างความหลากหลายให้กับบริษัทหลังจากที่ Kleiner Perkins ถูกฟ้องในคดีประวัติศาสตร์ไม่นานนี้ว่ากีดกันความก้าวหน้าของผู้บริหารสตรีผู้หนึ่งนะครับแม้ว่า Kleiner Perkins จะชนะคดีแต่ชื่อเสียงของบริษัทนั้นได้รับการกระทบกระเทือนเนื่องจากสื่อนำข้อมูลของคดีมาเปิดเผยซึ่งบางครั้งมีคำพูดของผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับผู้หญิงที่สร้างความไม่สบายใจต่อกลุ่มสิทธิสตรีนะครับก่อนที่ Ariel Zuckerberg จะได้งานที่ Kleiner Perkins เธอทำงานให้กับบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่ง ซึ่งรวมถึง Google ด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน